Iisus Hristos este Domnul. Și dorim ca El să stăpânească ființele noastre și în momentele care urmează, în timp ce ne apropiem de cuvântul Domnului și să învățăm câteva lucruri care Sfântul Pavel spune trebuia să le știm de mult. Poate că sunteți totuși încă la îndoială cu venirea Domnului, încă mai aveți întrebări fără răspuns. După prevestirile recente, trebuia să vină săptămâna trecută Domnul Iisus și eu nu vreau să spun că n-a venit, dar îmi pare foarte rău, noi suntem tot aici. Chiar niciunul să nu fi fost gata? Astăzi am auzit din nou că prevestirile sunt pentru săptămâna viitoare și miercurea viitoare este ultima dată când Domnul trebuie să vină. Înainte de a intra în biserică, unul dintre frați mi-a dat o tăietură dintr-un ziar, o bucată de ziar. Pe prima pagină a unui ziar scria că oamenii își vând bărcile, mașinile, că Domnul trebuie să vină, își scot banii de la bancă, că Domnul vine. Și un om în Toledo, parcă, a cheltuit $3,700 să facă un anunț că vine Domnul săptămâna aceasta. Mă întreb eu, pe bună dreptate și pe bună credință, dacă vine Domnul, de ce-ți vinzi mașina? Ce faci cu banii dacă îi scoți de la bancă? Dacă vine Domnul, trebuie neapărat să vinzi barca? Nu cumva creștinismul nostru a fost prins în această venire a Domnului prevestită și bătută în cuie de niște oameni care nu cred că caută neapărat creștinismul să fie gata de venirea Domnului. De ce Domnul Iisus n-a vrut să știm noi când vine El? Și cred că v-am spus acum 2 săptămâni, când m-am întors din California, că primul motiv și cred că cel mai serios pe care Domnul Iisus nu vrea ca noi să știm când vine El este pentru că noi ne-am pregătit cu 5 minute înainte de a veni El. Vă spun, omul este pervertit din cap până în picioare. Omul este stricat în toate căile lui. Și psalmiștii, profeții, toți descriu natura decăzută a omului. Omul care are gânduri departe de gândurile lui Dumnezeu. Și gândurile omului sunt opuse împotriva gândurilor lui Dumnezeu. Oamenii s-ar pregăti cu minute înainte de a veni Domnul, dacă ar ști exact. Al doilea lucru, pentru care Domnul n-a vrut să știm data și de care mă tem eu acum și mă tem ca nu cumva unii din voi să vă pierdeți curajul și credința. Să zicem că Domnul nu vine nici miercuri. Să nu mă înțelegeți greșit, eu aș vrea să vină nu miercuri, acum. Acum să vină Domnul. Eu nu scot banii de la bancă, nu prea am ce să scot adevărat, dar nu-mi vând nimic și nu o să vând nici măcar Buick-ul ăla din 71. Nu-l vând, că știu că o să fie oameni care o să intre și o să spună ne mai folosim și noi 20 de ani de el. Dar dacă cumva nu vine miercuri, unul mai avea curajul și a dat telefon spunând toate datele sunt bune, sunt exacte, dar nu pentru anul acesta, ci peste 10 ani. Dacă nu vine nici peste 10 ani și oamenii mai sunt în viață, își vor pierde cu totul credința. Și nu mă refer la cei care sunt mari și știu, mă refer la cei care atâta știu din toată Evanghelia că Domnul trebuie să vină miercuri și n-a venit miercuri. Știi ce vor spune joi? Domnul este un mincinos. Domnul n-a venit. A descoperit robului său că trebuie să vină și n-a venit. De aceea Domnul n-a vrut ca noi să știm când vine El. A vrut însă să știm cu totul altceva și noi asta nu prea vrem să știm. Am citit capitolul acesta nu ca să contrazic pe cineva că Domnul nu vine. Să mă înțelegeți bine în această seară, eu vreau să vină Domnul și nu contrazic pe nimeni care spune vină Doamne Iisuse. Contrazic pe aceia care spune că Domnul vine în 11, 12 sau 13 septembrie, după toate calendarele și după toate încurcăturile lui Lenin ca să schimbe anii și încurcăturile nu știu cui, Grigore al IV-lea, noi suntem astăzi în 18 septembrie și Domnul Iisus n-a venit. Și Domnul nu întârzie în plinirea făgăduinților cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare și vrea ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Domnul nu întârzie de dragul meu sau de dragul tău, ci de dragul lumii pierdute. Pe noi ne-a mântuit și El vrea împreună cu noi să fie și noi vrem să fim cu El, dar e o lume pierdută în jurul nostru și Domnul are îndelungă răbdare. Îi scurtăm noi, îi batem cu răbdarea și spune, Doamne, până aici, nu se mai poate. Tu nu vei îngădui ca comunismul să aibă 71 de ani. Asta credem noi? Noi îi spunem lui Dumnezeu cât se îngăduie comunismul? După mine, eu i-aș fi spus, Doamne, nu-l îngădui nici un an! Nu-l îngădui nici 2 ani! El a îngăduit 70 de ani și câteva luni. Nu va mai îngădui 71 de ani, că îi spunem noi? În vederea venirii Domnului Iisus Hristos, Pavel vorbește cu totul despre alte lucruri. Și Pavel credea în iminența venirii Domnului. El spune, noi cei vii care vom rămâne până când? Până la venirea... Credeți că Pavel a crezut că el trăiește 2000 de ani? Credeți asta? Nu, Pavel a crezut că Domnul vine în vremea vieții lui. El spune, noi cei vii care vom fi rămas până la venirea Domnului, nu vom muri, noi ci vom fi doar transformați, vom fi schimbați și îl vom vedea pe Domnul în văzduh. Pavel însă nu spune nimic despre date. El spune, fraților, în vederea venirii Domnului, voi trebuie să aveți o comportare sfântă în mijlocul unui neam ticălos în care trăiți. De asta nu ne interesează. De asta nu ne ocupăm. De asta nu vrem să vorbim. Și capitolul 4 vorbește clar și limpede. Fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați. Înainte de a ști ceva, trebuie să vă purtați. Să vă purtați într-un chip ca să fiți plăcuți lui Dumnezeu. Și vă îndemnăm să sporiți tot mai mult în privința aceasta. În vederea venirii Domnului, credinciosul trebuie să sporească într-o comportare plăcută lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos vine. Poate la noapte, poate acum, poate mâine, poate miercuri, poate cealaltă miercuri, poate peste 10 ani. Și poate că dacă vom pronostica mult, într-o zi ne vom potrivi cu data lui. Dar vă spun, am spus unui frate care m-a întrebat în California, așa, bluntly, și frate, știi că vine Domnul în septembrie? Și am avut curajul să spun atunci, nu. Pentru că dacă tu știi că vine în septembrie, Domnul nu vine în septembrie. Poate să vine exact la 1 octombrie când tu spui, n-a venit în septembrie, acum sunt liber. În vederea venirii Domnului, credinciosul trebuie să se poarte într-un chip plăcut lui Dumnezeu. Mai departe, credinciosul în vederea venirii Domnului trebuie să cunoască voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu este nu ca noi să pronosticăm când vine El, ci voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Înțelegem noi ce este sfințire, fraților? Auzim mereu de sfânt, sfințire și sfințenie. Sfințenie este limpede, clară în Sfânta Scriptură și când am vorbit despre sfințenia lui Dumnezeu, când am vorbit despre calitatea, atributul acesta lui Dumnezeu, sfințenia, am spus atunci că nu este doar separare. Noi tare repede spunem, sfințenie este pus deoparte, sfințit pentru o slujbă și asta este sfințenie. Dumnezeu în sine este sfânt moral. El are un caracter sfânt, El nu mai este separat de tot ce este păcat, separat de tot ce este creație, separat de tot ce este murdărie, separat de tot ce este lume, separat de tot ce este finit, de tot ce este mărginit, El infinitul, El nemărginitul. El nu mai este separat de universul acesta, El este în univers etalonul de moralitate și de sfințenie, de dreptate și de neprihănire. Și am citit psalmul 99 care spune, Domnul este sfânt și pentru că este sfânt noi trebuie să-L proslăvim. Noi nu trebuie numai să fim separați de lume. Că sunt mulți călugări care se separă de lume. Nu sunt sfinți, fraților. Îi numesc oamenii și după 10 sau 20 de ani după ce mor, dacă au fost excelenți, papa scrie, hai să-l facem și pe ăsta sfânt. Și îl canonizează și îl declară sfânt. Și bietul călugăr, numai el știe cât s-a luptat în viața lui ca să fie sfânt și cât s-a chinuit el să-și răstignească. Că știți, la urma urmei, ce-i călugăria? Răstignirea firii pământești. Se duc acolo ca să-și răstignească firea pământească și să nu expună la lume. Și Domnul Iisus Hristos spune, nu te rog să-i iei din lume, ci în lume să-i păzești de cel rău. Nu sunt sfinți călugării numai că sunt separați, dacă nu caută o sfințenie lăuntrică, morală, personală. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Și unii spun, noi suntem sfințiți pozițional. Suntem sfințiți pozițional în clipa când am crezut în Hristos și suntem plantați în Hristos. Suntem sfințiți în viitor când vom fi la Dumnezeu. Dar când suntem sfințiți practic? Când suntem sfințiți acum? Am fost sfințiți că Dumnezeu ne-a declarat sfinți și ne-a pus în Iisus Hristos. Vom fi sfințiți când vom fi duși în veșnicie și puși pentru totdeauna în locurile cerești, fără păcat și fără întinăciune. Nu este loc în teologia noastră pentru o sfințenie practică? Acum, în viacul acesta stricat, să strălucim ca niște lumini în lume? Unde este deziratul? Voi sunteți sarea pământului și lumina lumii? Voi sunteți o cetate pe munte care lumea se uită și o vede și își orientează viața după voi? Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, nu numai separare de tot ce este păcat, ci valoare intrinsecă, morală și etalon sfânt, asemenea lui Dumnezeu. În vederea venirii Domnului ne purtăm să fim plăcuți lui și suntem sfinți și curați. Când ești sfânt și curat, ai nevoie să știi când vine Domnul? Când eram militar în România, am avut șansa să prind două ierni. Nu știu de ce oamenii spun că cel mai rău să prinzi două ierni în armată. Și Domnul a vrut în voia lui să stau două ierni în armată și am stat pe malul Dunării. Și bătea un vânt și un crivăț și o zăpadă de îngheța și piatra, nu omul. Stăteam în gardă, în postul de gardă și păzeam că ne fura cineva. Nu ne fura nimeni nimic, dar noi păzeam și stăteam 3 ore în miez de noapte, când era mai tare frigul, de la 12 la 3, să stai și să păzești niște depozite. Și plimbându-mă acolo, învârtindu-mă, mă suceam, mă învârteam și mă tot gândeam, dacă câinele nu l-ai scoate afară, este vreun ofițer în această unitate cu atâta minte să iese el și să facă control? Și pentru că mizam că n-au nici ei atâta minte să umble noaptea să controleze, făceam câțiva pași până la postul următor și ne întâlneam doi și mergeam la al treilea post și ne adunam toți și când eram toți, frecam antale unul celălalt și ne încălzeam. Știam că nu vine. Nu s-a întâmplat asta niciodată vara. Vara știam că vine în control. Și vara stăteam și băteam pământul ăla, că nu cred că l-a mai bătut cineva, cât l-am bătut noi pământul, și așteptam să vină. A venit. În 1 an și 4 luni a venit de 2 ori să mă controleze când am fost în gardă. Și odată m-a găsit semi-adormit. De 2 ori a venit în 1 an și 4 luni și odată m-a găsit semi-adormit. Domnul Iisus Hristos vine cam permanent la noi, fraților. La noi vine cam permanent. Suntem noi gata? Când suntem sfinți, suntem gata. Când ne purtăm într-un fel plăcut, nu ne mai este teamă și nu ne mai pasă că vine la 3, că vine dimineața, că vine în 18, că vine în 29. Când vine, noi suntem gata. Ne pasă când vine, când nu suntem gata. Când suntem gata, nu ne interesează. Spunem simplu și frumos, vină Doamne Iisuse. Amin? Când nu suntem gata, spunem, mai avem 2 zile și mai facem ce putem, scoatem banii la bancă, vindem bărcile, vindem mașinile. Asta este cu totul, cu totul străin de învățătura Bibliei. Fiecare din voi să se ferească de curvie, să știe să-și stăpânească ființa în sfințenie și în cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu trăiesc în spurcăciune, pocăiții nu trebuie să trăiască. Și este împotriva naturilor să trăiască în spurcăciune. Neamurile, păgânii se îngrijorează, caută lucruri spurcate. Pocăitul care așteaptă pe Domnul și în vederea venirii Domnului trăiește plăcut lui Dumnezeu în sfințenie și se păzește de tot ce este păcat. Cine nesocotește aceste lucruri, fraților, nu nesocotește pe un om, ci nesocotește pe Dumnezeu, care ne-a chemat la sfințenie, nu la necurăție. După ce spune aceste lucruri, cum trebuie să fie credinciosul vis-a-vis de relațiile lui cu Dumnezeu și cu lumea, vine înapoi și reamintește creștinului cum să trăiască în biserică în vederea venirii Domnului. Cât despre dragostea frățească, n-avem nevoie să vă scriem. Deci voi singuri ați fost învățat de cine? De Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții. Fain. În Tesalonic, Dumnezeu i-a învățat să se iubească unii pe alții și Pavel spune, n-am nevoie să vă mai scriu. Dacă ne uităm în a doua epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 1, și ne uităm la ce fel de credincioși au fost aceștia, înțelegem că ei au fost oameni extraordinari. Ascultați în versetul al 3-lea. Trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru voi, fraților, pentru credința voastră care merge mereu crescând și dragostea fiecare din voi față de ceilalți se mărește tot mai mult. De aceea ne lăudăm cu voi în Biserica lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate bisericile. S-a dus vestea despre voi. Acești oameni așteptau pe Domnul, știau iminența venirii Domnului, credeau că vine imediat și pentru aceasta se păzeau de tot ce este necurat în lume și în biserică se iubiau unii pe alții, fiind învățați de Dumnezeu. Și eu vă rog din toată inima, nu ne socotiți aceste cuvinte, că nu ne socotiți pe un om, ci ne socotiți pe Dumnezeu. Nu știu de ce Pavel a fost totdeauna dur când a vorbit. A vorbit lucruri care poate astăzi ar fi de domeniul lucrurilor ascunse și neîngăduite. Pavel a spus odată, dacă bine mi-aduc aminte, aceia care tulburau bisericile și tulburau pe credincioși, Apostolul Pavel le spune așa de-a dreptul, ce se întâmplă cu ei? Să se schilodească? Ați mai auzit vreun predicator spunând așa ceva, care nu vrea să fie pocăit să schilodească? Nu. E și jignirea asta. Apostolul Pavel spune să se schilodească și într-o altă parte, în Galateni spune să fie anatema. Știți ce înseamnă anatema? Să fie blestemat. Cine ne socotește biserica, cine tulbură biserica, cine aduce lucrurile în biserică, să fie blestemat. Și aici spune el, cine ne socotește, nu ne socotește pe un om, cine socotește pe Dumnezeu. Și Doamne, grozav este să-L nesocotești pe Dumnezeu. Au fost oameni care L-au nesocotit pe Dumnezeu și s-au întors cu spatele spre Dumnezeu. Dar toți aceștia s-au întâlnit sau se vor întâlni cu mânia lui Dumnezeu. Fraților, cine nesocotește acestea, nesocotește pe Dumnezeu. Să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit. Problema în Tesalonic era că vine Domnul și pentru că vine Domnul și-au scos și ei banii de la bancă. Și-au vândut mașinile și nu mai lucrau. Stăteau pe stradă toată ziua și se plimbau dintr-un colț în altul. Spuneau, vine Domnul, vine Domnul. Și mergeau, vine Domnul, vine Domnul. Și unul se duce la el și spune, fraților, dacă vine Domnul, dați înainte și fiți pocăiți și stați liniștiți, lucrați și vedeți-vă de treabă, că Domnul nu o să umble nici cu mașina voastră, nici cu barca voastră, nici cu banii voștri la bancă. Domnul o să vă ia numai pe voi dacă sunteți gata. Și ei au spus, vine Domnul, noi nu avem treabă, noi nu facem nimic, stăm și așteptăm pe Domnul. Și se plimbau și Pavel scrie, fraților! Trăiți liniștiți, vedeți-vă de treburi. Îi place lui Dumnezeu să vă vadă că sunteți angajați în toate activitățile, conștienți ca să vă găsească credincioși în lucrul încredințat vouă. Ce se cere la ispravnici, spune Sfântul Pavel în Corinteni, este ca fiecare să fie cum? Găsit credincios în lucrul încredințat lui. Ai în mână doar un fier de plug ca Otniel, folosește-l, fierul de plug, pentru numele lui Dumnezeu. Ai doar un ac și o ață ca și Tabita, folosește pentru numele lui Dumnezeu. Ai un toian ca și Moise, folosește-l pentru Dumnezeu. Ai doi bănuți ca și femeia văduvă, folosește pentru Dumnezeu. Și în lucrul în care ți-a încredințat ție, fii credincios. Numără clipele și nu te plimba. Domnul vine și dacă lucrezi tu și dacă nu lucrezi, dar lui îi place ca să fii găsit credincios în lucrul încredințat ție. Pavel are cuvinte mai dure în a doua epistolă și le spune la cei care nu vor să lucreze și stau prin piață și spun vine Domnul, să n-aveți nici bună ziua cu ei. Să vă depărtați de ei. Acum 2000 de ani, acum suntem oameni cuminți la capese social, noi trăim așa cum putem. Cine nesocotește aceste lucruri, nesocotește pe Dumnezeu. Să vă purtați cuvincios cu cei de afară și să n-aveți trebuințe de nimenea. O independență totală a credinciosului față de lume înseamnă o totală dependență față de Dumnezeu. O independență totală față de lume înseamnă o totală dependență față de Dumnezeu. Când credinciosul nu are nevoie de nimeni, înseamnă că Dumnezeu îl stăpânește în întregime. Când îl are în totalitate pe Dumnezeu și Dumnezeu îi poartă de grijă, nu are nevoie de nimeni. Când însă jumătate cu Dumnezeu, jumătate cu lumea, are nevoie. Să n-aveți trebuință de nimeni. Și apoi trece și spune, nu vrem să fiți în necunoștință față de cei ce au adormit. Unii muriseră. Și erau două curente în Tesalonic. Unii care credeau că Domnul a venit și au uitat și de ei și de ei care au murit și unii care spuneau că Domnul vine și ia pe ei, dar ce face cu ăștia care au murit? Nu era simplu. În vremea de atunci, filozofia greacă vorbea mult despre reîncarnare. Și filozofia secolului 20 vorbește mult de preîncarnare și reîncarnare. Vrăjitoriile din viacul nostru vorbește de preîncarnare, că noi am fost cândva spirite încarnate în altceva înainte de naștere și după moarte vom fi iarăși spirite nu știu în ce încarnare. Biblia vorbește tare limpede despre învierea morților și Apostol Pavel le spune învățătura Domnului Iisus Hristos. O spune în Corinteni și o spune într-un capitol întreg. Citiți 1 Corinteni, capitolul 15 și vedeți în totalitate învățătura Sfântului Pavel, care este învățătura dumnezeiască cu privire la învierea morților. Și aici doar tangențial, spune, fraților, nu vă necăjiți, nu vă întristați, că ăștia care au adormit vor învia înainte de a se întâmpla nimic în lumea aceasta. Când Domnul va apare, ei vor învia. Vor învia, se vor ridica probabil la nivelul pământului și când ei sunt la nivel cu noi, nici cu un milimetru mai sus sau mai jos, exact când sunt la nivelul cu noi, în clipa aceea noi vom fi transformați. Biserica lui Dumnezeu nu ia unul înainte și unul înapoi. Biserica lui Dumnezeu nu vine cum vin pocăiți la biserică, unul la 9, unul la 10, unul la 11, unul la 12. Biserica lui Dumnezeu într-o clipă, într-o clipeală va fi transformată și răpită împreună la Domnul. Nu 13, 1 și 1, 18 și 1, 29, ci toți într-o clipă, la sunetul de trâmbițe al Arhanghelului Dumnezeu. Atât le spune despre morți, să fie doar liniștiți, să mângâie că se va întâmpla acest eveniment. Și cred că este suficient să știm aceasta. Și noi știm, mai ales la înmormântări, când mergem, ne mângâiem cu aceste cuvinte. Va veni vremea când mormintele se vor deschide, ei vor învia și ca o zăpadă albă, de pe pământ spre Dumnezeu, vor zbura sufletele îmbrăcate în trupuri neprihănite. Și apoi în capitolul 5 îl spune că despre vremuri și soroace n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților. N-aveți trebuință să vi se scrie pentru că nu este treaba voastră să știți. Și Domnul Iisus Hristos spune clar în Faptele Apostolilor, când ucenicii erau tare frământați, Domnul era înainte de înălțarea la cer, înviase și nu erau ei prea convinși că e viu, că e mor, că e el, că nu el, că e în trup, că nu e în trup. Domnul trebuie să mănânce cu ei, să mănânce miere, să mănânce pește, să le spună, uitați-vă la mine, un duh n-are poftă de mâncare, nu mănâncă, eu sunt trup, eu m-am făcut om și rămân om pentru veșnicie, eu m-am făcut ca voi de dragul vostru și rămân om și Dumnezeu pentru veșnicie. Domnul Iisus Hristos a îmbrăcat în umanitate și rămâne om toată veșnicia. În cer, Iisus Hristos este omul Iisus Hristos. El s-a îmbrăcat în umanitate pentru noi să ne mântuiască și nu s-a dezbrăcat de umanitate, a rămas omul Iisus Hristos și noi în cerul și în veșnicia veșnicilor îl vedem pe Iisus Hristos, omul Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat în același timp. Și ei se uită la el și întreabă, Doamne, dacă tot așa este adevărul, când instaurezi împărăția lui Israel? Acum, cam în vremurile astea, că noi te îmbătrânim. Petru nu mai avea elanul și vlaga, trecusele peste mine, Doamne, necazuri, te-am negat, am spus că nu existi, uite, cade părul de pe mine, oamenii se uit la mine, ceva slujbă, nu-mi dai, nu faci nimic cu mine. Când instaurezi împărăția asta? Să începem noi să fim recunoscuți. Lumea tot ne bajocorește, lumea se uită la noi urât, lumea ne vorbește, dă-i drumul odată cu împărăția. Și Domnul o taie scurt, nu este treaba voastră, să știți, vremurile, ba este treaba voastră, știți ceva. Și noi am vorbit într-o seară, cred că acum câteva luni sau un an probabil, ce trebuie să știm și ce nu trebuie să știm. Nu este treaba voastră să știți vremuri, să știți date. Treaba voastră este să știți, și spune el în Matei 13, și noi nu suntem departe, miercuri seara să ajungem la Matei 13, Domnul spune, vouă vi s-a dat să știți ce? Tainele împărăției lui Dumnezeu. Voi nu trebuie să știți soroacele sau vremurile sau sezoanele împărăției. Voi trebuie să știți tainele împărăției. Voi trebuie să cunoașteți despre împărăția lui Dumnezeu, să știți ce este împărăția lui Dumnezeu și să cunoașteți taina. Și Apostolul Pavel scrie în Coloseni, taina ascunsă de viacuri, ce s-a întâmplat cu ea? A fost descoperită acum și este la dispoziția voastră să o cunoașteți și știți care este taina? El spune, Hristos în voi, nădejdea slavei. Asta este taina, Hristos în voi, nădejdea slavei. Da, asta nu-i fascinant, nu? Hristos în noi fascinează pe cineva? Pe ea de la canalul 2 nu interesează că noi este Hristos, ci interesează că noi spunem că vine Domnul în 13. Aia le dă subiect de discuție. Și își bat joc de creștini și astăzi și mâine. Și nu spune că Domnul ăsta din Texas spune asta, ci spune, uite, creștinii ce cred. Jim Jones a dus pe oameni în... Unde i-a dus? Știți, dumneavoastră. I-a omorât acolo și noi eram în România. Și ziarul din România scria, mare, ce fac creștinii din America. V-ați identificat voi cu creștinul ăla? Îl credeți voi pe Jim Jones creștin? Cretin, da, dar nu creștin. Nebun, da, dar nu creștin. Lumea însă folosește pe oricine ca să arunce blamă și ocară pe copiii lui Dumnezeu. Știți ce au avut de suferit frații noștri? Și vă spun, nu frații noștri din afară. Noi eram acolo și nouă ni s-a aruncat noroi în față. Asta faceți și voi. Înnebuniți oamenii, le spălați creierii. Și aveau toată puterea să o spună, pentru că noi nu aveam puterea, noi nu aveam dreptul la vorbă, noi nu aveam dreptul la apărare, aveau dreptul doar ei să spună, ei erau legea și erau puterea. Aici însă, în țara asta, unde toți au voie să spună, amalgamul acesta, în loc să lumineze ca o lumină în lume, încurcă pe oameni. Și încurcă așa de tare că în loc să le spunem Hristos în noi, nădejdea slavei, și să le arătăm un Hristos viu, care trăiește și care se manifeste în sfințenie, în curăție, în spurcăciunile care le auzim în fiecare zi. Noi le arătăm un Hristos care se terfelește prin hoteluri, prin moteluri, se terfelește în toate păcatele, dar vine în 13 septembrie. Doamne, trezește creștinismul nostru și ai milă de noi să fim sfinți și să arătăm taina care o știm. Hristos în oameni, nădejdea slavei. Mai mare taină ca aceasta nu există. Dumnezeu limitat la posibilitatea să intre în oameni. Asta era taina care pe Pavel îl fascinează și spune Hristos în voi, nădejdea slavei. Asta este taină. Taină că vine în 13 sau în 18, nu-i taină. Astea sunt numai speculații. Domnul nu destăinuie data, pentru că în starea de om, Domnul Iisus nu știe. El spune în Matei, ziua aceea o știe numai Tatăl. Iisus ca Dumnezeu știa, dar El trăia ca om și spune, nu știu. Domnul Iisus a fost puțin limitat, nu? Fratele din Texas nu e limitat. Fratele are revelații. Noi am fost întotdeauna, și v-am spus, oamenii acestei cărți. Credincioșii au fost oameni de carte. Biblia plus minus nimic. Tot ce vine revelație în secolul 20 este bună de Guyana, de Jim Jones, nu de Biblie și nu de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu treaba voastră să știți vremuri soroace, ci treaba voastră este să știți tainele împărăției, treaba voastră este să fiți martori când veți primi puterea. Unde? Până la marginile pământului. Ce fel de martori? Martori despre venirea lui? Apostol Pavel spune în 1 Corinteni, fraților, v-am făcut cunoscut Evanghelia. Și Evanghelia ce însemnează? Un Hristos venit în lume, murit și înviat pentru păcatul omenirii. Asta este mărturia noastră, nu mărturia datelor despre venirea Domnului Iisus Hristos. Nu vreau să fiți în necunoștință, pentru că voi știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Eu nu știu ce înțelege fratele acesta prin noapte, el spune că vine la apusul soarelui. Noi de obicei spunem apusul soarelui că este seară, nu? Spunem seară sau nu spunem seară? Domnul ăsta spune că vine noaptea. Greșește Sfântul Pavel? N-are autoritate Pavel? Are autoritate... Domnul Iisus Hristos spune cum este fulgerul de la răsărit până la apus. Fulgerul se vede mai bine noaptea sau ziua? Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru că ziua aceea se va prinde ca un hoț. Voi sunteți fii ai luminei, fii ai zilei. Noi nu suntem mai nopți nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să știm data, să veghem și să fim treji. Că cei ce dorm, dorm noaptea. Și când s-au trezit, au spus, fiți atenți, fraților, că vine Domnul. Noi ne luăm după aceștia? Ne luăm noi după aceștia care se scoală noaptea într-o dată și spun, vine Domnul, că am visat acum? Sau noi care trăim în lumină și suntem fii ai luminii, știm că a venit lumina de la Dumnezeu și ne conduce la lumină și ne îndeamnă la viață sfântă și la fapte bune. Că cei ce dorm, dorm noaptea cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Pavel trăia în vremuri bune. Pavel trăia în vremuri foarte bune, când bețivii erau numai noaptea, acum ai prinde și ziua. Oamenii aveau rușine în vremea de atunci. Oamenii erau cu rușine, se duceau noaptea și se îmbătau. Astăzi trăiesc și ziua și se îmbată și ziua. Dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji, observați ce trebuie să facem noi, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței, a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru că fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. Observați ce concluzie frumoasă, ce concluzie așa de dulce, pentru că fie că veghem, adică suntem în mod fizic, treji la venirea Domnului, fie că dormim, noi să trăim împreună cu El. Pavel nu spune, fraților, în 11, 12, 13 septembrie stați treji și nu închideți un ochi. În 11 și în 29 și în 49 și în fiecare zi, când te-ai pus iara pe pernă să-i spui, Doamne, dacă vei veni, Tu știi că eu sunt al Tău. Tu m-ai mântuit și nu m-ai rânduit la mânie, Tu m-ai mântuit ca să mă duci în cer. Că știu că vin noaptea asta sau că nu știu că vin noaptea asta. Nu-mi pasă, Doamne, îmi pasă să fiu gata noaptea aceasta. Și dacă El vine, care nu te-a rânduit la mânie, ci la mântuire, te va lua sau nu te va lua? Că n-ai știut, te va lua. Dimineața când încep ziua, spune, Doamne, dacă astăzi vei veni, eu nu știu că Tu vei veni sau nu vei veni. Eu nu știu și nu mă interesează, Doamne, aș vrea să vii. Dar Tu știi că eu trăiesc împreună cu Tine. Vedeți paradoxul? Trăim împreună cu El. El în noi, nădejdea slavei. Așteptăm să vină. Hristos este în noi. Așteptăm să vină Hristos. Hristos trăiește în noi. Trăim împreună cu El. Așteptăm să vină. Nu vi se pare puțin că sunt niște lucruri prea tainice pentru ca mintea noastră să le conceapă? Noi umblăm împreună cu Hristos. Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și după 300 de ani aștepta să vină Dumnezeu? Sau a ajuns el acasă la Dumnezeu? Noi umblăm împreună cu Hristos. Hristos în noi, nădejdea slavei, și l-așteptăm să vină. Așteptăm prezența Lui fizică să apară pe norii cerului. Când? În 11, 12, 13 septembrie definit nu se mai poate, nu? Numai dacă au greșit rușii calendarul și ei au făcut niște încurcături și mari încurcături au făcut ei în lumea asta și mai fac încă, dar au greșit ei și au schimbat din octombrie nu știu când. Știți, în România, cum spuneam noi, Revoluția din octombrie a fost în 7 noiembrie. Țineți minte? Așa spuneam noi la școală. Revoluția, Marea Revoluție în octombrie a fost în 7 noiembrie. Și omul ăsta a calculat toate astea și le-a învârtit toate și a spus, din cauza asta e încurcătura. De aceea, mângăiați-vă și întăriți-vă unii pe alții cum trebuie să și faceți în adevăr. Hristos Iisus vine. În vederea aceasta, noi trebuie să trăim într-un mod plăcut lui Dumnezeu. Trebuie să căutăm voia lui Dumnezeu care este sfințirea noastră, să ne ferim de curvie. Și noi am vorbit tare limpede când am vorbit în Evanghelia după Matei. Domnul Iisus Hristos spune, curvie ce însemnează? Actul săvârșit sau pornirea păcătoasă? Privirea păcătoasă? Cine se uită la o femeie ca să poftească și păcătuit cu ea? Doamne! Dezrădăcinează din noi dorința după păcat, scoate din noi pornirea păcătoasă, scoate din noi firea și răstignește-o pe cruce. Să ne ferim de curvie, să nu aprindem poftele noastre, să nu fim cu vicleșug, cu nedreptate, să nu ne socotim aceste lucruri, să avem dragoste frățească, să ne purtăm liniștiți, să ne vedem de treburi, să lucrăm cu mâinile noastre, să ne purtăm cuvincios, să nu avem trebuință de nimeni, să depindem numai de Dumnezeu. Privire la cei ce au dormit, să știm că Domnul îi va scula împreună cu El. Și dacă noi vom rămânea, și eu spun și am spus-o de mult, cred că generația noastră este generația venirii Domnului, dar nu o să scriu niciodată o carte, că sunt litere de lege, generația venirii Domnului. Aș vrea să fie generația aceasta și m-aș bucura. Lumea este prea învrăjbită, lumea este prea stricată, lumea merge în prea mare decădere. Trebuie să vină Domnul. Nu 88 de motive trebuie să fie. 1000 de motive sunt că Domnul trebuie să vină. Dar Domnul spune că El nu întârzie de dragul motivelor, întârzie pentru că are o îndelungă răbdare și vrea ca toți să vină la pocăință. Prietenii tăi toți sunt la pocăință? Familia toată este la pocăință? Ce ai făcut tu dacă venea Domnul Iisus miercuri? Nu-i mulțumești în această seară că a întârziat? Nu-i mulțumești că întârzie de dragul tău să fii pocăit, să fii gata? Nu-i mulțumești și spui, Doamne, îți mulțumesc. Dar nu întârzia ca să mă tot aștepți pe mine. Eu grăbesc venirea ta printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Trăiesc eu sfânt ca să nu mai ai de ce să aștepți, Doamne. Și duc mesajul și sunt martor și spun oamenilor ca să nu mai ai de ce să aștepți. Și desfac oamenilor taina. Hristos în mine, nădejdea slavei. Mergi cu Hristos pe stradă și arată oamenilor că este în tine. Nădejdea gloriei, nădejdea împărăției. Și oamenii vor dori. Mergi cu date. Și spune-le date și vei trebui să le schimbi mereu. Din 1848 în 1988 și acum le schimbăm la 98 și le schimbăm la... Toți care au făcut așa s-au înșelat pe ei și au înșelat pe alții și au făcut ca oamenii să-și piardă credința. Gândiți-vă la copilașii care, sincer, poate au fost informați că se întâmplă venirea aceasta și nu vine Domnul. Știți cum se vor uita la părinților, se vor uita la Biblie, se vor uita la Dumnezeu, ca la niște mincinoși. Doamne, păzește biserica noastră de așa ceva și ajută-ne să fim gata în vederea venirii tale, trăind sfinți și curați. Amin.